Genesa, capitolul 41. Spune cuvântul Domnului la versetul 38 în felul următor, pagina 47. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget, l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un laț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine, nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah, descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani, când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Amin. Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ni-l dă și ni-l pune la dispoziție să fim și în această seară aici la închinare. E un moment special pe care îl avem, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și dăm slavă Domnului pentru asemenea momente. Ne bucurăm de fiecare clipă pe care o putem petrece în casa Domnului. Nu știm cât timp vom mai avea acest har, această îndurare de la Dumnezeu, însă cât timp Dumnezeu ne mai binecuvântează și ne mai ajută ca să fim în locul acesta, e harul lui Dumnezeu, e îndurarea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru fiecare care a dorit ca să fie în această seară aici, în locul acesta, și dorința noastră este să ne vorbească Dumnezeu fiecăruia. El poate să ne vorbească și poate ca să se oprească în dreptul nostru. Iosif. Despre el în această seară aș vrea să vorbesc, dar aș vrea să ne uităm puțin la istoria lui. Am auzit și de dimineață, poezia n-a fost pusă toată, că dura aproape o oră, așa, era o predică. Însă, cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre testele prin care Dumnezeu îl trece, examenele prin care Dumnezeu îl trece, pentru ca să poată Dumnezeu să-și împlinească lucrarea lui cu el. Despre aceasta vreau să vorbesc în seara aceasta. Există anumite examene care le îngăduie Dumnezeu în viața lui Iosif și o să le vedem. Și nu numai pentru Iosif este valabil lucrul acesta, ci este valabil și pentru noi, oricare am fi noi. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi atunci când pornim în viață și începem ca adolescenții aceștia și am început ca ei, cei care deja am depășit această vârstă, a apărut în noi anumite visuri, anumite gânduri, anumite dorințe de viitor, de viață. Și pe oricare dintre ei, dacă îi întreb ce vor să facă după ce termină primii ani de școală, probabil că deja au în minte ceea ce vor să facă. Probabil că fiecare dintre noi avem în minte sau avem în noi anumite visuri pe care vrem să fie împlinite sau care vrem să fie împlinite în viața noastră. Mi-aduc aminte, la 13 ani eram împreună cu un grup de frați într-un cer de părtășie, de rugăciune. Și atunci am avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sunt aproape 30 de ani, 30 și ceva de ani de când îl aștept să se împlinească acest cuvânt. Dar până ca să se împlinească acest cuvânt sau acest vis pe care mi-l doresc de fapt și eu și mi-l doream din partea lui Dumnezeu, probabil că Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite teste, anumite examene prin care ne trece. Nu putem să fim folositori lucrării lui Dumnezeu dacă nu trecem prin anumite examene ale vieții. Ascultați-mă bine. Nu putem să fim folositori lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne trece prin anumite voi, prin anumite examene prin care putem să ajungem să învățăm ce înseamnă viața, să învățăm și să ne folosească. Mi-a plăcut de Gabi Floruț când a fost la noi. Uneori Dumnezeu poate folosește 40 de ani. 40 de ani ca să ne toace, să ne treacă prin anumite situații pentru ca să ne folosească 5 minute pentru lucrarea Lui. Dar nu putem să fim folosiți acele 5 minute până n-am trecut mai întâi prin toate examenele vieții ca apoi să putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu. E foarte simplu să pricepem asta. Câți dintre dumneavoastră ați terminat BAC-ul, ați terminat 12 clasă? Sunt aici? Ei, ca să poți spune că ai terminat BAC-ul, trebuie să ai o diplomă. Și profesorii în fiecare semestru pe care l-ai avut te-au testat și au trebuit să te testeze ca în final să poți să ajungi să iei diploma. Ascultă-mă bine, fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să ne poată, să se poată folosi de noi, ne trece prin anumite examene, prin anumite teste. Mă gândesc la Iosif. Iosif a ajuns să fie singur. Singur în viața aceasta. Urât de frații lui, urât de cei care erau lângă el. Nu-l iubeau atât de mult pe Iosif, pentru că Iosif era omul care era legat de inima tatălui. Probabil că îl iubea mai mult. I-a făcut și o haină mai specială. Mama lui a plecat în timp ce l-a născut pe frate său. O plecat la cele veșnice. Și inima lui Iosif, lui Iacov, era legată de el. Și fiind legată de el, s-a apropiat, a avut o afecțiune mai mare asupra lui. Și toți au văzut lucrul ăsta. Și e foarte greu când în familie, și foarte rău când în familie există anumite favoritisme. Anumite persoane, anumiți copii din casă sau unul dintre copii să fie mai preferat în casă. Dați-mi voie să vă spun că e cel mai greu lucru și cel mai rău lucru pentru familie. Spunea cineva, într-o casă a ajuns să fie într-o familie și oameni mari cu copii, împreună cu părinții lor, stăteau împreună cu nepoții părinții și arunca tatălui că unul dintre ei a fost mai apropiat lui decât ceilalți. Este cel mai greu lucru și cel mai rău lucru pentru o familie. Ca să ai pe cineva mai favorit și ceilalți din casă să vadă asta, un semnal de alarmă. Ceilalți din casă să observe asta, că inima ta bate mai mult decât pentru ceilalți pe care Dumnezeu ți-o dat. De fapt, inima noastră trebuie să fie la fel pentru toți, pentru că toți Dumnezeu ne-a dat. Iosif a fost unul care a fost mai aproape de inima tatălui, copiii au văzut, ceilalți au văzut și au dat seama că Iosif e mai iubit și au dat seama că Iosif pur și simplu e mai apropiat de tatăl, au văzut și haina aceea frumoasă și tot ceea ce a fost acolo. Însă dați-mi voie să vă spun, știți de ce cred că Iosif a fost mai iubit de tata? Pe lângă faptul că probabil a fost și soția mai iubită și din ea s-a născut Iosif. Pe lângă faptul că toate acestea s-au întâmplat în viața lui Iosif, primul test pe care noi trebuie să-l trecem, ascultați-mă, adolescenților, și cei care mai aveți părinți în viață, este testul ascultării de părinți, examenul ascultării de părinți. Nu putem să fim folositori și să fim binecuvântați în viață dacă nu am trecut acest test al ascultării de părinți. Ascultați-mă bine ce spun. Iosif spune cuvântul lui Dumnezeu și dați-mi voie să vă citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 37 cu 13 afișează. Până la versetul 17, citim împreună. Geneza 37 cu 13. Israel a zis lui Iosif, adică Iacov a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Când păștea oile lui Iacov, frații lui împreună cu Iosif, spune Scriptura că Iosif avea vreo 17 ani. Și îl cheamă pe Iosif și spune, auzi, frații tăi pasc oile la Sihem, vino că-și vreau să te trimit la ei. Și spune cuvântul Domnului că Iosif a spus, iată-mă, sunt gata. Și gândiți-vă că în mintea lui Iosif era și lucrul acesta, frații mei nu mă iubesc. Frații mei nu sunt cei care au inima pentru mine. Frații mei totdeauna au ceva pur și simplu care să mă respingă și nu să mă atragă. Dar spune cuvântul Domnului, i-a spus, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Adică Iosif n-a comentat atunci când tata i-a spus, Iosive, tu trebuie să te duci la frații tăi, dar tată, știi cum sunt ei. Nu-i nicio problemă, tu trebuie să te duci. Iosif n-a comentat, n-a ridicat tonul în fața tatălui, ci a fost ascultător de părinți. Pe când trecea pe câmp, l-a întâlnit un om, pentru că Iosif nu i-a întâlnit pe frații lui acolo. L-a întâlnit un om, omul acela l-a întrebat, ce cauți? Păi îmi caut frații. Frații care erau aici cu oile, ei au spus că vin cu oile aici, îmi caut frații și nu-i găsesc. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Nu cumva i-ai auzit, nu cumva i-ai văzut că au luat-o într-o anumită direcție. Și spune Scriptura că omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haide să mergem la Dotan. Adică mai mult, mai departe, Iosif s-a dus până la frații săi și i-a găsit la Dotan. Pur și simplu, inima lui bătea pentru ca să-i aducă o veste și să asculte de tatăl lui. Testul ascultării de părinți. Orice copil care nu ascultă de părinți în Domnul, cum spune Scriptura, dați-mi voie să vă spun, nu va fi binecuvântat în viață. Nu are cum să fie binecuvântat în viață. Pentru că Biblia este adevărată, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și ascultați-mă bine, dacă vreți să fiți binecuvântați în viață, dacă vreți să primiți binecuvântările lui Dumnezeu în viață, dacă vreți să fiți fericiți în viață, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel în cartea Efeseni, capitolul 6, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este drept, dacă vrei să-L cinstești pe tatăl tău, dacă vrei să ai parte de fericire, dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, dacă vrei să asculți și să vezi binecuvântările lui Dumnezeu, ascultă-mă bine. Cuvântul Domnului spune că vei fi fericit numai ascultând de ei. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Iosif a înțeles acest lucru. A ascultat de părinții lui, a ascultat de tatălui, a fost gata ca să asculte și să facă ceea ce trebuia să facă și a făcut până la capăt. Proverbe 30:17. Fiți atenți ce spune Scriptura. De multe ori se întâmplă ca unii dintre tineri să spună: a, îl cunosc pe babanul ăla meu, pe bătrânul ăla, pe mama aia bătrână. Uitați-vă ce spune Scriptura, pentru că e foarte provocator acest verset. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său, nu vorba! Nu vorba! Și doar să te uiți de sus la bătrânii aceia care sunt în casa ta. Să privești de sus la ei și să-i pur și simplu prin privire să-i bajocorești. Nu vorba. Nu să le întorci vorba, ci spune cuvântul Domnului. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scorbi corbii de la părâu și îl vor mânca puii de vulturi. E greu. Nu trebuie ca să vii și să... ci pur și simplu doar să-l înjosești prin privirile tale. Pur și simplu să-i întorci spatele. Pur și simplu să arăți că tu ești mult mai deștept decât ei. Ascultă-mă, tu ești așa cum ești pentru că au existat ei. Dumnezeu să aibă milă de noi. Cinstiți-i cât mai sunt în viață. Îmi place o cântare al fratelui Nicu Wagner. Pe vremuri o cânta cu numele moldovan. Nu la mormânt, nu la mormânt le trebuie trandafirii. Nu atunci e important să alegi cele mai frumoase flori pentru ei, nu atunci când nu mai există. Nu atunci e nevoie să mergi să alegi cele mai frumoase buchete și cei mai frumoși trandafiri și dacă se poate și albi și roșii și orice. Nu atunci e nevoie de ei, că nu se mai bucură de ei atunci. Atunci poate spun alții și poate unii o fac de văzul altora. Nu atunci au nevoie de un buchet de flori, ci atunci când încă sunt în viață. Cât încă mai ai în viață, fă-ți timp pentru ei. Fă-ți timp, poate nu-s aici cu tine, poate sunt undeva în România. Am rămas șocat de o imagine care am văzut-o într-o anumită situație a vieții, nu o spun când. Când s-au întâlnit un tată și un copil împreună, nu s-au văzut ani de zile și nici măcar nu s-a apropiat să se îmbrățișeze unul pe altul. M-a străpuns inima, am simțit că intră ceva în mine și am zis, nu se poate. Și creștini. Cum să mă pot eu cobori la nivelul tata care poate miroase, că a venit din Grajd? Cum să mă cobor eu la nivelul tata care poate pur și simplu e așa cum îi? Cu mâinile acelea zdrobite și tăiate de muncă și de trudă. Cum să mă cobor la nivelul lui, că-s mult mai deștept? Dați-mi voie să vă spun, nu vei fi binecuvântat atâta timp cât tu nu-ți asculți părinții și nu ți-i respecti. Pentru că e lege divină și dumnezească. Și ăsta e testul. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească și tu să auzi vocea lui Dumnezeu, să asculți de Dumnezeul pe care nu-L vezi, cum vei putea să asculți de Dumnezeul pe care nu-L vezi, dacă de tatăl tău și de mama ta, pe care o vezi și cu care te întâlnești, nu ești în stare să asculți? Cum să se folosească Dumnezeu de tine? N-are cum. Nu are cum. Mai întâi Dumnezeu te cheamă să treci pe aici. Pe aici te cheamă Dumnezeu. Și numai după ce treci pe aici, și după ce Dumnezeu pur și simplu ți atinge inima, treci prin starea aceasta, prin filiera aceasta, prin examenul acesta, urmează altul mai greu. Următorul examen din viața lui Iosif. Supunere, dar până la păcat. față de toate situațiile care au apărut în viața lui. A fost supus Iosif? A fost supus Iosif? Până la păcat, în momentul în care păcatul a intervenit, era femeia lui Potifar acolo, era stăpână peste Iosif sau nu era? Era stăpână, da, era stăpână. Cine era peste el mai mare? Potifar și soția lui. Ei comandau tot ceea ce era acolo. Însă momentul în care soția lui l-a invitat să facă ceva ce el a considerat că este păcat, a spus, nu-mi pot permite să trec peste asta. Nu-mi pot permite să accept să trec peste ceea ce stăpânul mi-a încredințat. Până aici, mai departe nu se poate. Și n-a fost odată, n-a fost de două ori, n-a fost de trei ori invitația. N-a fost, ci pur și simplu a fost insistent. Și la un moment dat a încercat să-l oblige și putea să-i spună, ești rob pentru mine. Ai fost adus ca rob în casa asta și tu trebuie să faci ce spun eu. Și a zis, nu pot să fac. Dar în toate, spune Scriptura, în toate, Iosif a fost supus. Geneza 39:2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine. Ori de ce se apuca, Iosif căpăta mare trece înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Iosif era omul care era supus. Probabil că găsim scris despre el că inima lui a fost frântă. De aia, momentul în care se naște primul copil, îi pune numele Uitare, nu? Că a uitat de tot. Vrea să uite de tot. Și apoi rodire, că Dumnezeu l-a făcut să rodească. În inima lui exista durerea, pentru că nu putea să nu fie durere, era om. Exista durerea, însă chiar dacă exista durerea, a rămas supus până la capăt. A rămas supus și când a fost aruncat în temniță, nevinovat. Nevinovat. Că după ce a ajuns să fie aruncat în temniță, spune Scriptura că Iosif a fost pus peste toată temnița. El era peste toți. Pentru că acest tânăr a fost supus și a fost gata să rămână supus. Dar până la păcat. Ascultați-mă, până la păcat. Spuneam vineri seara tinerilor, noi trebuie să știm și am vorbit despre cum să trăiești în casa slaviei, în casa robiei. În casa lui Naaman. Cum să trăiești? Cum să slujești, de fapt, în casa lui Naaman? În casa robiei? Cum să fii omul acela? Tu trebuie să știi cine ești. Tu ești copilul lui Dumnezeu și ca și copil al lui Dumnezeu nu-ți poți permite să mergi mai departe decât limitele pe care Dumnezeu ți le pune. Sunt teste ale vieții. Vei fi provocat să bei. Vei fi provocat să fumezi. Vei fi provocat să iei droguri. Vei fi provocat să mergi cu tineri împreună. Vei fi provocat să mergi cu colegi împreună. Să mergi la distracții. Vei fi provocat să accesezi alte lucruri care nu sunt plăcute. Vei fi provocat mereu și mereu. Adu-ți aminte că tu trebuie să fii supus lui Dumnezeu și celor din casa ta. Ascultă-mă bine. Lui Dumnezeu și celor din casa ta și celor pe care Dumnezeu a lăsat să fie mai mari peste tine. În momentul în care tu nu înțelegi supunerea, nu poți să treci testul mai departe. Și vei cădea și azi și mâine și vei fi învins. Dumnezeu te cheamă să faci pasul ăsta, să treci și testul acesta, să fii supus lui Dumnezeu. Să fii supus casei tale, să fii supus biserici. Vedeți, atunci când acel tânăr din casa din care a plecat și a luat cu el toată averea și a spus, dăm toată averea, tată, pentru că vreau să mă duc să mă distrez cu prietenii mei. S-a întors înapoi acasă. Știți care a fost rugăciunea lui sau felul în care s-a raportat la tatăl? Am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Sau împotriva cerului și împotriva ta. De fapt, păcatul meu nu este numai împotriva ta, tată, ci păcatul meu este împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii. Lovește împotriva lucrării lui Dumnezeu, lovește împotriva lui Dumnezeu și n-ai cum să fii folosit ca visurile, n-ai cum să se împlinească visurile pe care poate le-ai primit sau le ai sau le ai în mintea ta. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al treilea test pe care îl văd în viața lui Iosif este testul renunțării la plăceri, la ceea ce pur și simplu poate îi plăcea mai mult. Avea haina aceea pestriță. Uneori, făcută de tata, era singurul lucru pe care l-avea din partea tatălui. Dar a trebuit ca să las. N-a avut ce să fac. Frații lui l-au dezbrăcat de ea, au luat-o de pe el, l-au dezbrăcat de această haină și a rămas fără ea. A luat-o și a frânt-o, a rupt-o și apoi a muiat-o în sângele țapului pe care l-a tăiat sau berbecului pe care l-a tăiat. Dați-mi voie să vă spun, sunt multe plăceri în viața noastră la care este așa de greu să le dăm jos de pe noi. Sunt multe pofte în viața noastră, sunt multe vicii poate în viața noastră sau anumite lucruri pe care numai noi și Dumnezeu le știm. Sau sunt multe lucruri pe care le luăm în viața noastră, le luăm cu noi și încercăm ca să le ducem mai departe, le purtăm cu noi. Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la ele. Trebuie să fim gata să renunțăm oricând la ele. Dacă nu renunțăm la totul, dacă nu suntem gata să dăm la o parte tot ceea ce nu, pur și simplu, să nu ne lege nimic în lumea asta, nimic să nu ne lege, să fim liberi oricând. Pentru ca Dumnezeu să-și poată duce planul la deplinire. Dacă nu suntem gata, n-avem cum să fim biruitori. N-avem cum să trecem. N-avem cum să ajungem ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Spune cuvântul Domnului, 37:23. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina acea pestriță pe care o avea pe el. Trebuie neapărat să dăm haina aceea jos, că n-avem ce să facem. Deși i-a făcut-o tata, a pregătit-o pentru el, era ce avea mai frumos. Toți se uitau la el și zicea, haina asta este extraordinară, a făcut-o tata pentru tine. Dați-mi voie să vă spun, uneori trebuie să renunțăm la ea. Trebuie să renunțăm la ea. Și trebuie să renunțăm la multe lucruri din viața noastră care pur și simplu le considerăm că sunt bune, că sunt frumoase, că ne încălzesc. Le considerăm că ne aparțin. Le considerăm că sunt extraordinare. Însă Dumnezeu ne cheamă să luăm o altă haină. Să luăm o altă haină. Haina pe care ne-o dă El. Haina pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție. Aceea trebuie să o luăm pe noi. Haina pe care El o pregătit-o pentru noi. Numai să o așezăm pe noi. Haina aceea albă spălată în sângele mielului. Haina aceea pe care El vrea să o curățească și să o așeze peste noi. Și când vom fi văzuți la momentul întâlnirii cu El, cine sunt aceștia și de unde vin, probabil se va pune întrebarea aceea. Păi uitați-vă la ei că nu sunt murdari. Uitați-vă la ei că n-au pete pe ei, dar ce s-a întâmplat cu ei? Păi ei vin din necazul cel mare și acolo e durere, acolo e apăsare, acolo e mizerie, acolo e ceea ce îi... Nu, ăștia au haine albe. Ăștia au haine albe pentru că și le-au schimbat. Și când le-au schimbat hainele lor au fost albite în sângele mielului, curățite și albite în sângele mielului. Oameni buni, tineri dragi, dacă vreți ca Dumnezeu să vă folosească, voi trebuie să aruncați toate hainele pe care le-ați adunat și poate au fost făcute din peticele de pe drum și de pe școală și de pe unde ați fost și tot felul de idei pe care le-ați adunat. Dezbrăcați-le și aruncați-le și lăsați haina mântuirii să vină peste voi. Lăsați haina mântuirii să cadă peste voi și îmbrăcați-vă în haina mântuirii, pentru că numai atunci Dumnezeu se poate identifica cu voi, poate da mâna în mâna voastră și poate spune cu tine, am planuri de lucru și vreau să-mi împlinesc voia și planul și vreau să mă folosesc de tine. Însă e greu să renunți. E greu să renunți când îți place, e greu să renunți când pur și simplu ești ca un om care în tine s-a înfipt un cârlig și când te atrage, parcă simți durerea de a te desprinde de acel cârlig și nu vrei să faci asta, ci ești gata să te duci atras de provocările care sunt. E greu să faci asta, însă dăm voie să spun, nu se poate. Nu se poate ca Dumnezeu să se folosească de tine dacă nu treci dincolo, dacă nu arunci haina aceea pe care o ai, pe care pur și simplu o ții și ții foarte mult la ea și nu lași ca haina mântuirii să coboare peste tine. Fie ca îndurarea lui Dumnezeu să vină peste noi toți. Fie ca brațul lui Dumnezeu să ne copleșească pe toți și să înțelegem că suntem chemați pur și simplu să lăsăm ca această haina mântuirii să ne copleșească pe toți. Și să fim oameni care să dovedim cu adevărat prin trăirea și felul nostru că ne-am spălat hainele, că s-a albit în sângele mielului. Asta înseamnă dependență totală de El. Pur și simplu o cădere la picioarele Lui. Asta înseamnă o renunțare la tot ceea ce îmi place, la tot ceea ce consider eu că este ok și prin credință să accept lucrarea mântuitoare a lui Hristos, prin credință să accept oferta lui Dumnezeu, prin credință să accept planul lui Dumnezeu pentru mine și să fiu gata de a-L primi în viața mea. Slăvit să fie Domnul! O, binecuvântat să fie numele Lui! Ce bine e să trăiești cu El! Ce bine e să trăiești cu El! Ce bine e să ai o haină curată! Ce bine e să ai pe tine ceva care pur și simplu te diferențiază de toți cei din jur. Atunci când o haină este pe tine și parcă e curată și e strălucitoare, după cum spune Scriptura, parcă e haina aceea de insubțire care vine peste tine, pur și simplu te simți într-o altă stare, ai ceva ce pur și simplu îți dă libertatea să ai îndrăzneală să stai înainte lui Dumnezeu, când haina ți-i curată, dar când nu-i curată haina, când e pătată haina, n-ai îndrăzneală să te apropii de Dumnezeu, n-ai curajul să vii înainte lui Dumnezeu, n-ai îndrăzneală să bați la ușa îndurării lui Dumnezeu. Am uitat la tinerii care se pregătesc să facă botezul. Vineri seara Claudiu i-a invitat în față să ne rugăm pentru ei. Îi vedeam atât de bucuroși, și m-am uitat pe fața lor. În inima lor există o bucurie extraordinară. Sunt gata ca să-și dăruiască viața în mâna celui care a murit pentru ei la cruce. Tineri dragi, oameni buni care stăm înaintea lui Dumnezeu, dacă vreți ca Dumnezeu să fie partenerul vostru, o persoană care să vă folosească pentru lucrarea Lui, dacă vreți ca să intrați în via Lui, dacă vreți să luați ca partener al vostru și El să vă ia ca partener al Lui, dezbrăcați orice haină a voastră personală și îmbrăcați-vă în haina mântuirii, în haina pe care o pregătește Dumnezeu și o pregătit-o El. Știu că nu e ușor. Nu e ușor să dezbraci haina religiei pe care ai purtat-o până acum. Nu e ușor să dezbraci haina gândirilor tale, haina pe care pur și simplu ai adunat-o și ai acumulat-o ani de zile până acum. Nu e ușor să dai haina asta jos. Dar însă dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu a zis lui Israel, vreți să fiu Dumnezeul vostru? Vreți să fiu Dumnezeul vostru? Ascultați-mă și ieșiți din Egipt. Dacă vreți ca eu să fiu stăpânul care să vă conduc și îmi place așa de mult, Psalm 114, te rog, afișați-l. Dacă vreți să fiu Dumnezeul vostru, eu să fiu stăpânul care să stăpânesc peste voi, Psalmistul spune, când a ajuns Israel să iasă din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, uitați-vă versetul 2, Iuda a ajuns locașul lui, s-a dezbrăcat de totul, a lăsat totul, nu mai erau egiptenii stăpâni peste ei, nu mai erau egiptenii cei care să-i coordoneze, să-i conducă, cel care îi conducea era Dumnezeu și când Dumnezeu i-a condus, uitați-vă ce se întâmplă, versetul 3, Marea a văzut lucrul acesta și a fugit, pentru că Dumnezeu stăpânea peste Israel. Hainele care ei mai le-au avut, le-au lăsat undeva deoparte, gândirea lor a lăsat-o deoparte. L-a luat pe Dumnezeu să stăpânească peste ei și au fost gata să asculte de Dumnezeu. Și a văzut marea că peste un popor stăpânește suveranul, Dumnezeul care a poruncit să fie apă și a fost apă. Dumnezeul care a poruncit să se adune apele în mări și oceane și s-au adunat la porunca Lui. Acum acest Dumnezeu stăpânea peste un popor și își conducea un popor. Și când Dumnezeu a spus, despică-te mare, marea s-a despicat în două. Când ajungi să ieși de sub plăcerile tale, când ajungi să ieși de sub dominațiile care există peste tine, când ajungi să ieși de sub poverile care le porți pe tine, când ajungi să ieși de sub plăcerile acelea care te țin legat și ajungi să te desbași de totul, intri în haina mântuirii și când ai intrat în haina mântuirii, stăpânul tău e Dumnezeu. Stăpânul tău e Dumnezeu. Și El e Cel care te ține de mână și te conduce. Marea a văzut lucrul acesta, Iordanul a fugit înapoi și s-a întors. Și spune psalmistul, pune întrebarea, ce ai tu mare de fugi și tu, Iordanul, de te întorci înapoi, ce aveți munților, desăltați ca niște berbeci și voi da lor ca niște miei, cu tremure de pământul înaintea Domnului care preface stânca în ea și cremenea în izvoare de apă. Însă Dumnezeu ne cheamă să trecem testul acesta. Dar dați-mi voie să vă spun, cei care vreți să faceți botezul duminică, ascultați-mă că mai vine un test. După ce ai îmbrăcat haina aceea și te-ai dezbrăcat de cealaltă, ai dat-o jos și ai îmbrăcat haina, vine testul sfințeniei. Ești pus la probă și pur și simplu, uitați-l pe Iosif, uitați-vă la Iosif. Urmează testul sfințeniei. Genesa 39, versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Și Iosif a spus, nu pot, n-a voit. Versetul 38, el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce era. El nu, mai este, nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și dați-mi voie să vă spun, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, în fiecare zi când îl întâlnea pe Iosif, Iosive, culcă-te cu mine, Iosive, culcă-te cu mine, Iosive, culcă-te cu mine. Și oferta era zilnică, zilnică, zilnică. Mă întreb dacă ai fi fost în locul lui Iosif, bărbatule care ești aici, tânăr care ești aici, ai fi acceptat oferta? Poate că la prima ofertă sau la prima provocare ai spus nu. Dar insistent în fiecare zi. Insistent în fiecare zi. Pur și simplu să vină diavolul să te testeze și zilnic. Să bată la ușa inimii tale, să bată la urechile tale, să spună, omule, tu ai o șansă specială, tu ai o șansă unică în viață, te gândești ceea ce stă în față. Și Iosif a spus, nu pot. Nu pot, nu-mi pot permite să fac asta. Testul sfințeniei urmează pentru fiecare. Dacă vrei ca Dumnezeu să se folosească de tine, tu trebuie să treci testul acesta. Tu trebuie să treci testul acesta. Sunt foarte mulți care n-au nevoie să audă poate acele voci. Domnul Iisus vorbește și spune, numai dacă te uiți și pur și simplu sunt provocați în fața computerului, mai apasă un click. Mai apasă un click, mai du-te mai departe. Și pur și simplu, de-abia așteaptă unii ca să primească o asemenea oferte. De-abia așteaptă unii ca să fie invitați la așa ceva. Însă dați-mi voie să vă spun, oameni buni, Dumnezeu ne cheamă să trăim sfințenie adevărată. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni sfinți. Dumnezeu ne cheamă să fim oamenii aceia care să ne păstrăm curați viața. Dacă am îmbrăcat haina mântuirii, noi nu ne putem permite să ne batem joc de noi, să ne batem joc de lucrarea lui Dumnezeu, să ne batem joc de cei din jur. Că pentru că momentul în care tu ajungi să păcătuiești, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, dar păcătuiești împotriva aproapelui tău. Și ai o pată pe care nu mai poți șterge. Oricum ai vrea să o ștergi, dragă fată care ești aici, mă asculți bine. Dacă ai acceptat oferta diavolului, ascultă-mă bine, și oferta poate băiatului sau prietenului care vine la tine și îți propune această ofertă, în momentul în care ai acceptat oferta și ai căzut cu el și te-ai culcat cu el, pata aia rămâne pentru toată viața. N-ai cum să o ștergi. N-ai cum să o ștergi. Însă Dumnezeu ne cheamă să trecem testul. În lumea în care noi trăim, ofertele sunt enorme. Uitați-vă la tot ce se întâmplă. Scopul diavolului este să lovească în Dumnezeu. Dorința lui diavolului este să lovească în Dumnezeu cât se poate de mult. Și îl lovește prin tine și prin mine. Prin noi, prin care Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a ales și a plătit prețul pentru noi. Ne-a spălat cu sângele lui. Pe noi ne caută diavolul. Pe fiecare dintre noi. Și fiecare este ispitit într-un fel sau altul. Și diavolul vine cu oferta și cu ispita. Diavolul vine și ne împinge în față fiecăruia dintre noi. Însă Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă să fim puternici. Iosif a fost gata ca să renunțe la ofertă. Nu numai că a fost gata să renunțe la ea, spune Scriptura că la un moment dat, într-o bună zi, când a văzut că Iosif nu reacționează, că e imun, tot ce se întâmplă, avea băgat antivirus în el, nu putea să-l miște din loc, a încercat în toate felurile, pe o parte, pe alta, a încercat cu cuvinte bune, cu cuvinte mai dure, nu a putut și la un moment dat pune mâna pe el și a zis, acum nu mai scapi. Și uitați-vă, spune Scriptura că i-a tras și haina aceea de pe el. Nu a avut pe nimeni martor, că totdeauna așa făcea femeia aceea, îi provoca că nu era cineva în apropiere. Ca să nu cumva să aibă vreun martor. N-avea pe nimeni martor. Și după ce ia haina lui Iosif, femeia a zis, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Pentru că n-ai acceptat oferta mea, ți-o fac eu acum. Ți-o fac eu, Iosive, și urmează un alt test, încercarea pe care Dumnezeu o pregătește și o îngăduie ca să vină în viața lui Iosif. Și uitați-vă ce încercare. La 17 ani păștea oile împreună cu frații lui, spune Scriptura. A durat o perioadă până când a ajuns să intre în casa lui Potifar, a fost vândut, o perioadă până când a fost provocat. Și după ce renunță la păcat, renunță la tot ceea ce îi oferea diavolul, femeia aceea împreună cu soțul ei ajunge să-l bage în pușcărie. Nu știu câți ani au stat. Dar la 30 de ani s-a înfățișat în fața lui Faraon. Nu știu câți ani au avut când au ajuns, după ce s-a întors Potifar acasă, i-a arătat haina, uite, robul care a venit în casa ta, a vrut să se culce cu mine, a vrut să-și bată joc de mine, a vrut ca să, pur și simplu, să mă violeze. Uite de ce a făcut omul ăsta. Și normal că inima lui a fost zdrobită, în mintea lui, în gândul lui, au apărut tot felul de gânduri. Cum se poate așa ceva? Nu se poate așa ceva. Și a zis, Iosive, pentru că ai făcut asta, îmi pare rău, în pușcărie cu tine. O fi stat 12 ani, o fi stat 10 ani, nu știu cât o stat în pușcărie. O fi stat 5 ani, nu știu cât o stat. Dar imaginați-vă cu un om ajuns în pușcărie nevinovat. Nevinovat, nu era vinovat cu nimic. Nu avea nicio vină Iosif. Era un om nevinovat și a ajuns să fie aruncat în pușcărie din pricina faptului că și-a păstrat haina curată și viața curată. A ajuns să fie călcat în picioare și aruncat jos în pușcărie. M-am gândit de aș fi fost eu în locul lui Iosif. Ce aș fi făcut lui Dumnezeu sau cum aș fi certat cu Dumnezeu? Doamne, nu-i corect. Aș fi zis, nu-i drept, Doamne. Tu știi că eu sunt curat înaintea ta, că m-am păstrat curat, că am fugit de păcat, că nu mi-am permis să-mi bat joc de viața mea și nu mi-am permis să păcătuiesc. Și dați-mi voie să vă spun ceva și să fac o paranteză, am spus-o și tinerilor. Iosif n-avea biserică. N-avea nici predicatori. N-avea nici Biblie cu el. Iosif nu avea asta. N-avea nimic Iosif, ceea ce avem noi astăzi. N-avea nici predici pe internet, n-avea. N-avea nici telefoane cu care să mai vorbească cu cineva, n-avea nimic. Avea ceva așezat în inimă. Avea o teamă sfântă de Dumnezeu. Avea o frică reală de Dumnezeu în inima lui. Și el, și fata din casa lui Naaman, și alți oameni din Vechiul Testament n-au avut ce avem noi, oameni buni, tineri dragi, ci pur și simplu au avut învățătura dată de acasă și au luat-o cu ei și cu aia au mers mai departe. N-aveau ceea ce avem noi, n-aveau atâta cunoștință. Nu știau atâtea Biblie, atâtea predici, nu știau atâtea versete din Biblie cum le știm noi. N-aveau nici Duhul Sfânt măcar care să fie peste ei cum e peste noi. Nu aveau, însă avea ceva, avea o teamă sfântă și cuvântul tatălui lor a fost sfânt pentru ei. Și Iosif ajunge în pușcărie. Ajunge să fie aruncat acolo pe netrept, nevinovat. Și acolo în pușcărie stă ani de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, că la 30 de ani a existat un moment în viață în care a zis s-ar putea întâmpla ca acum să ies din pușcărie. Când a tălmăcit visurile celor doi, le-a spus unuia ce se va întâmpla cu el, că la unui va trebui să moară, iar celălalt va fi lăsat liber. Dar celui care i-a spus că va fi lăsat liber a spus, auzi, când ajungi în fața împăratului, adu-ți aminte de mine, pune un cuvânt pentru mine. Sunt nevinovat aici, n-am venit și n-am căzut aici pentru că am fost vinovat, ci am fost nevinovat, am căzut aici. Spune Scriptura că uita de el. Uita de el, nu și-a adus aminte de Iosif, pentru că atunci când ajunge oamenii la bine, uită de tot ceea ce și pe unde au trecut. Dar într-o zi Dumnezeu face ceea ce face, pentru că trebuia să se împlinească mesajul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite un vis la faraon, că în mâna lui Dumnezeu e și nelegiuitul ca și neprihănitul. Ascultați-mă bine ce spun, în mâna lui Dumnezeu e și nelegiuitul ca și neprihănitul. Și trimite Dumnezeu un vis unui nelegiuit, unui om care pur și simplu nu-l cunoștea pe Dumnezeu și trăia cum trăia. Trimite Dumnezeu un vis, dar un vis pe care n-avea cine să-l tălmăcească decât singurul om care era în pușcărie, Iosif. Era singurul care avea Duhul Dumnezeului Celui Viu peste el, era Iosif. Că Duhul Dumnezeului Celui Viu a venit peste el și acest Duh al Dumnezeului Celui Viu pur și simplu a încercat să asculte de el, a încercat să rămână supus lui Dumnezeu prin felul cum a cunoscut el. Păratul primește un vis și Iosif este chemat după multă provocare. Iosif este chemat pentru că cel care a ajuns să fie în mâna împăratului, lângă împărat, i-a zis, știu pe un om care poate tâlmăci și aduți-l la aici, l-a îmbrăcat, l-a pregătit. Și la 30 de ani Iosif se înfățișează în fața lui Faraon și a zis, Dumnezeu, Iosif, pentru că ai trecut toate testele, acum vreau să mă folosesc de tine. Acum vreau ca să fii în mâna mea. Acum vreau să fii omul pe care vreau să-l folosesc pentru slava mea și pentru lucrarea mea. Acum vreau să fii gata ca să pur și simplu să stai lângă acolo unde vreau să te așez pentru ca lucrarea mea să o pot duce la îndeplinire. Avea Dumnezeu un plan pe care trebuia să-l ducă la îndeplinire. Și uitați-vă scena de jos. Cine erau în pușcărie? Cine erau în pușcărie? Cei mai răi oameni. Criminalii. Stricați. Oamenii care făceau ce au făcut, între ghilimele, condamnați ca și Iosif, au ajuns să fie în pușcărie. De acolo, de jos, Dumnezeu le-a și-l pune prim-ministru. Cine poate face așa ceva? Poate cineva să facă așa ceva? Un pământian poate face așa ceva? Nu, dar Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Și când mă uit în cartea Apocalipsei, văd că Dumnezeu mai poate. Și spuneam tinerilor care am fost ieri la părtășie,
că biserica din Laodiceea a fost condamnată și a zis, dacă mai mergi așa am să te vărs din gura mea, pentru că nu ești nici de ce, nici în clocot. Iată, eu stau la ușă și bat. Și apoi continuă Dumnezeu și spune celui ce va birui să pună mâna pe creanță să deschidă ușa din starea aceea de jos. Ridic și l-așez lângă mine pe tronul meu, pe scaunul meu de domnie. Cum am făcut cu Iosif, pot să fac și cu voi. Aleluia! Cum am făcut cu Iosif, pot să fac și cu tine. Cum am făcut cu Iosif, pot să fac cu oricare care e pregătit să-și deschide inima și să spună, sunt gata să stau la dispoziția Dumnezeului celui viu, sunt gata să mă pun la dispoziția Lui și dacă mă treci prin examenele vieții, Doamne, sunt pregătit să trec prin ele, nu contează care sunt, nu contează care sunt ele. Dacă mă treci prin valea aceasta, nu contează că mă treci pe acolo, însă vreau, Doamne, să-ți aparțin ție și să slujesc ție. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este între noi în seara asta. Dumnezeu are nevoie de oameni cu care să dea mâna și mână în mână cu Dumnezeu să poată lucra, pentru că oamenii din jurul nostru au nevoie de mântuire, au nevoie de lucrarea lui Dumnezeu. Suntem chemați ca și biserică să-L prezentăm pe Dumnezeu adevărat. Și în seara aceasta Dumnezeu ne-a dat harul să privim la acest om, la Iosif, la omul care a trecut toate testele pe care le-a avut în față și pe care Dumnezeu le-a pregătit. Poate ești la al doilea, poate ești la al treilea, poate ești la al patrulea test, poate ești la al cincilea test și încă nu l-ai trecut și Dumnezeu te îngăduie să mai treci. Dumnezeu te îngăduie și îți mai dă o lecție și te pune din nou la test și ajungi din nou la test. N-ai vrea să ceri putere de la Dumnezeu în seara asta să spui, Doamne, am nevoie să trec testul. Am nevoie să trec testul, Doamne, sunt la al doilea test, încă n-am trecut testul acela. N-am trecut testul ascultării de părinți, îmi pare rău, întoarce-te la Dumnezeu. Și dacă poate de o săptămână, de două, de o lună, de o, nu știu câte luni, nu l-ai mai sunat pe tatăl tău care e în România sau mama care ai uitat-o, pune mâna pe telefon și cere-ți iertare și treabă-l de sănătate. Întreabă-l ce face și stai de vorbă cu el și roagă-te pentru el și încearcă să-i arăți bunătatea lui Dumnezeu. Trebuie să treci testul acesta. Poate nu s-a purtat cu tine cum ai fi vrut tu să se poarte, poate nu a putut să-ți pună la dispoziție ce ai fi vrut tu să-ți pună la dispoziție. Însă dă-mi voie să spun că trebuie să-i respecti așa cum sunt. Dă-mi voie să spun că trebuie să-i iubești, că-s părinții tăi. Trebuie să te rogi pentru ei, că-s părinții tăi. Poate unii au fost gata ca să vă abandoneze pe unii și vă aruncați și ați ajuns să trăiți unde ați trăit. Ca și copila lui Dumnezeu, tu ești chemat să-L ierți, pentru că e datoria ta să-L ierți, că și pe tine te-a iertat Hristos și pentru tine a murit Hristos. Pune mâna pe telefon și dă un telefon. Dacă trebuie să treci testul supunerii pe care nu-l poți trece pentru că vezi multe lucruri care se întâmplă în jurul tău și nu poți să treci peste multe situații, Dumnezeu te cheamă să treci și testul acesta și uneori îngăduie Dumnezeu anumite momente, anumite situații. M-am uitat la mine personal în o situație când lucram la unul dintre șefii la care am lucrat. De multe ori veneam plângând acasă. Și m-am pus întrebarea, Doamne, dar de ce faci toate astea? De ce le îngădui toate astea? De ce le îngădui ca să trec prin asemenea situații, tocmai când erau cei mai mulți oameni în jurul nostru și lucram de la casă la casă, unde trebuia să lucrăm și să montăm ceva, atunci venea biat acolo și mă făcea de toate felurile și pur și simplu nu aveam nicio vină. Și vedeam că nu am nicio vină și veneam plângând acasă și mă urcam în mașină și plângeam pur și simplu. Însă Dumnezeu m-a trecut pe acolo ca să învăț ce înseamnă să rămân supus la picioarele Lui. Și am înțeles și pur și simplu mă rugam și ziceam, Doamne, mai dă-mi putere. Și 10 ani m-a trecut Dumnezeu prin testul acesta și am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să rămân acolo. Și am stat 10 ani acolo și unii mă întrebau, oameni care îl cunoșteau, cum poți să reziști cu omul acesta? Cum poți să stai cu el după ce pleca de acolo și vorbea în toate felurile? Dar m-a trecut Dumnezeu pe acolo să învăț ce înseamnă să rămân la picioarele Lui. Ascultă-mă, Dumnezeu ne cheamă să trecem testele. Urmează momentul în care poate trebuie să dai haina jos. Ești pus la tot felul de întrebări și în mintea ta se frământă tot felul de întrebări. Ce să fac? Pe de o parte aud voia lui Dumnezeu, pe de o parte aud vocile diavolului. Îmi place lumea, îmi place dracu, îmi place misiunea lui, îmi place tot ceea ce face. Îmi plac cântările lumești, îmi plac cântările drăcești, îmi place tot ceea ce e în jur, dar îmi place și Dumnezeu. Ascultă-mă, până nu dezbraci haina aceea murdară, n-ai cum să fii un om pe care Dumnezeu să-l folosească în cântare, în predică, în tot ceea ce face aici. Tu trebuie să o dai jos. Și trebuie să îmbraci haina mântuirii. Trebuie să treci prin testul acesta. Și apoi urmează testul sfințeniei și te trece Dumnezeu prin momente din acelea care ești provocat. Ți se pune în cale, ți se pune în față oferte ale ispitei, ale diavolului, ale păcatului. Colegii care sunt cu tine și care pur și simplu îți arată ochi frumoși și încearcă să se apropie de tine. Colegi care vin și îți poate să aduce o floare și încearcă să se apropie de tine. Ascultă-mă bine, e testul dracului înlăsat de Dumnezeu pentru viața ta. Este testul diavolului care ți-l pune înainte și ești chemat ca să rămâi în picioare. N-ai voie să accepți orice oferta pentru că tu ești chemat să fii sfânt. Ești chemat să fii sfântă. Și apoi urmează testul încercării. După ce te vede că ești tare și puternic, te trece Dumnezeu și te îngăduie să ajungi acolo în care să te părăsească toți. Să fii singur, să nu mai ai pe nimeni în jurul tău. Să nu mai ai pe nimeni care să fie alături de tine. Să te îngăduie Dumnezeu să treci și prin groapa aceea. Pentru că Dumnezeu, în final, se poate folosi de viața ta. Dumnezeu în final să te ia de acolo și să spună, hai că acum am treabă, acum pot să mă folosesc de tine. Acum pot să fii omul de care să mă pot folosi în continuare. În timp ce cântăm această cântare, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care ne cunoaște și ne știe. Suntem în mâna lui, oameni buni. Dumnezeu vrea să se folosească de noi ca și de Iosif, în anumite feluri pe care el le are. Eu nu cunosc planul lui Dumnezeu cu privire la voi. V-am spus, aștept de 30 și ceva de ani. Am un vis pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să-l văd. Îl aștept. Și poate Dumnezeu mă mai trece prin încercări ca să poată să fie împlinit. Mă mai trece prin anumite teste ca să poată să fie împlinit. Dar mai sunt aici, printre noi, oameni care au auzit vocea lui Dumnezeu o dată, de două ori, de trei ori. Și Dumnezeu le-a vorbit. Și ei știu că Dumnezeu le-a vorbit. Și n-au ajuns ca să se bucure de împlinirea celor mesaje pe care Dumnezeu le-a dat. Ascultă-mă. În seara asta aș vrea să te invit să cobori la picioarele Lui, să cazi înaintea Lui și să spui, Doamne, nu înțeleg de multe ori, nu pricep de multe ori de ce trebuie să trec prin foc, nu pricep de multe ori de ce Dumnezeu mă trece prin vale, nu înțeleg de multe ori de ce Dumnezeu mă trece prin situații în care pur și simplu poate sunt marginalizat. Nu înțeleg de ce nu mai primesc un telefon, nu înțeleg de ce și sunt multe întrebări pe care le ai în minte. Dă-mi voie să spun, e unul care nu te uită. E unul care n-a uitat de tine. E unul care nu te uită, acesta e Dumnezeu. Și acest Dumnezeu îți cunoaște viața, îți cunoaște starea. Nu te lăsa dus în ispita de a cârti, nu te lăsa dus în ispita de a te depărta de Dumnezeu, chiar dacă ești singur, chiar dacă ești părăsit, chiar dacă te simți în vale, chiar dacă te simți în groapă, chiar dacă simți că toți au întors spatele și au plecat de lângă tine, nu te lăsa, nu te lăsa dus, nu te lăsa prins în cursa diavolului, ci rămâi în picioare, că vine o zi a biruinței, o zi pe care Dumnezeu o pregătește pentru tine. Tu nu o cunoști ziua aceea, n-a cunoscut-o nici Iosif, n-a cunoscut-o nici Iosif, dar a venit ziua când poate nu se aștepta, când poate nu se gândea și a zis, Iosif, ajunge cât ai stat aici! Iosif, ajunge cât ai stat pur și simplu în starea ta! Iosif, ajunge cât ai stat cu păcatul, cu durerea! Ajunge cât ai stat cu povara peste umerii tăi! Ajunge cât ai stat departe de mine! Ajunge! Am nevoie de tine! Aleluia! Aleluia! Nu știu când va fi ziua aceea. Nu știu când va fi momentul acela pentru tine. Nu știu când va fi clipa aceea. Dar mai poate mai sunt examene pe care Dumnezeu le pregătește. Poate mai sunt examene pe care Dumnezeu ți le pune înainte, prin care trebuie să treci, prin care Dumnezeu te trece. Fii bărbatul, fii femeia, fii tânărul, fii tânăra, care să capitulezi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau și eu să trec examenele. Vreau să primesc diploma la final. Vreau și eu să primesc cuvintele tale, vino rob bun și credincios. Vreau și eu momentul acela. Îmi doresc așa de mult clipa aceea în care Dumnezeu să vorbească, Dumnezeu să mai strige, Dumnezeu să strige și să ne cheme pe nume. Seara asta vreau să ne rugăm pentru cei care au nevoie să fie ajutați la examenele vieții. Pentru cei care au nevoie să ne rugăm pentru ei în seara asta într-un mod special. Și dacă e cineva care dorește în seara asta să vină să se plece pe genunchi înaintea Dumnezeului celui viu, o poate face sincer.
curat.
Ai libertatea aceasta și vino și pleacă-te înaintea Domnului și spune: Doamne, sunt aici înaintea Ta, multe examene nu le-am trecut, am gârdit uneori, Doamne, am întors spatele chemării Tale, mai vrut și mai dorit să stau liniștit și n-am stat liniștit, am fost învins și examenul l-am trecut. Dacă e cineva care dorește să ne rugăm pentru el, cu el sau pentru ea sau cu ea, poate să vină aici în față, să stea pe genunchi înaintea Domnului.